ลาต่อไปนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสนอรายการการศึกษาต่อเนื่องดำเนินรายการโดยกัตมาลีกิตติเวช
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการการศึกษาต่อเนื่องของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งที่นี่เช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังคะทุกวันนี้ปัญหาเรื่องของขยะที่เราทิ้งกันในครัวเรือนหรือว่าตามสำนักงานต่อ1วันนั้นนับว่ามีค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะเปียกจากเศษอาหารหรือว่าขยะจากพลาสติกไม่ว่าจะเป็นภาชนะบรรจุอาหารถุงใส่อาหารนะคะหรือว่ากระดาษของสำนักงานเราก็ทิ้งด้วยความเคยชินเพราะว่าทิ้งแล้วเนี่ยไม่ได้คิดต่อว่าขยะพวกนี้ไปรวมกันที่ไหนหรือว่าใครจะเป็นคนกำจัดนะคะและถ้าถามเรื่องใกล้ตัวเรานิดนึงก็คือจะถามคุณผู้ฟังว่าผลไม้อะไรคะที่เวลาเรากินแล้วเนี่ยเพียงหนึ่งลูกนะคะเปลือกของผลไม้นั้นจะเป็นขยะกองโตที่หนักมากที่สุดด้วยแค่หนึ่งลูกนะคะคำตอบก็คือเปลือกของทุเรียนค่ะทุเรียนซึ่งเป็นราชาแห่งผลไม้นะคะวันนี้ทางรายการการศึกษาต่อเนื่องมีเรื่องราวดีๆจากเปลือกทุเรียนมาฝากติดตามได้ในช่วงตีตัวเดินสายนะคะและช่วงท้ายของรายการเช่นเคยค่ะเรามีคำถามประจำรายการในช่วงติดไม้ติดมือเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะร่วมสนุกแล้วก็รับของที่ระลึกติดไม้ติดมือนะคะตอนนี้พร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงแรกกันหรือยังคะตีตัวเดินสายค่ะเรื่องของเปลือกผลไม้ซึ่งเป็นขยะและเราก็พยายามจะหาวิธีการกำจัดหรือว่านำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะรวมถึงเปลือกของทุเรียนด้วยปัจจุบันนี้มีนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการท่านหนึ่งนะคะปฏิบัติงานอยู่ที่กรมวิชาการเกษตรได้มีแนวคิดที่จะสังเคราะห์สารตัวหนึ่งจากเปลือกทุเรียนสารตัวนั้นมีชื่อว่า CMC ค่ะมีแนวคิดยังไงมีกระบวนการขั้นตอนยังไงติดตามได้จากการสัมภาษณ์คุณสิริพรเต็งรังนะคะนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตรค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรคะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะในแง่ของการพัฒนาเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรกับทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็คนไทยเราก็ทำมาเป็นระยะนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจที่เป็นผลงานของคุณสิริพรเนี่ยก็คือการพัฒนาเรื่องของการผลิตพลาสติกจากชีวภาพจากเปลือกทุเรียนนะคะอยากทราบแนวคิดของการทำงานตรงนี้ก่อนนะคะว่าได้พัฒนาเปลือกทุเรียนเพื่อนำมาสังเคราะห์เป็นสารพลาสติกชีวภาพมีแนวคิดยังไงคะ
แนวคิดแต่เริ่มแรกก็คือปัญหาที่เราเห็นก็คือในเรื่องของขยะจากตัวเปลือกทุเรียนนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเปลือกทุเรียนนะคะเป็นผลไม้ที่มีการบริโภคสูงทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไม่ว่าจะบริโภคสดหรือแปรรูปอะค่ะที่เหลือทิ้งอยู่ก็คือจะเปลือกทิ้งเยอะถึงคือ65-70%ของทั้งผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเดินไปตลาดเนี่ยค่ะก็จะเห็นเปลือกแบบทิ้งเยอะแล้วก็เป็นขยะที่กำจัดได้ยากเพราะว่ามันจะเน่าเสียได้ง่ายมากทีนี้เราก็เลยคิดว่ามันน่าจะนำมาทำอะไรได้บ้างเพราะว่าตัวเปลือกทุเรียนนะคะมีส่วนของเรียกว่าเซลลูโลสอะค่ะหรือเส้นใยอะนะคะตัวเซลลูโลสเนี่ยสามารถนำมาสังเคราะห์เป็นสารที่เราเรียกว่าคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสตรงนี้ได้ก็คือคาร์บอกซิเมทิลเซลลูโลสเนี่ยก็คือเป็นพลาสติกชีวภาพชนิดหนึ่ง
ค
่
ะ
ค่ะ
นั่นคือแนวคิดที่เริ่มแรกคือมองถึงสิ่งแวดล้อมก่อนนะคะค่ะแล้ววิธีการทำยังไงคะที่จะสังเคราะห์สารออกมาจากเปลือกทุเรียน
ตัวเริ่มแรกนะคะแล้วก็นำเปลือกทุเรียนนะคะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะบางๆแล้วก็อบให้แห้งก่อนจากนั้นแล้วก็นำมาสกัดแยกเอาเฉพาะตัวเซลลูโลสจากเปลือกทุเรียนนะคะในการสกัดเราก็จะใช้เป็นโซเดียมไบร็อกไซด์ค่ะลักษณะถ้าง่ายก็จะเหมือนตอนที่ต้มเยื่อเพื่อที่จะทำกระดาษถ้ามองทั่วๆไปนะคะลักษณะวิธีการเตรียมก็คือจะเหมือนกันแล้วก็จะได้ตัวเซลลูโลสออกมาก่อนนี่หลังจากเราได้เซลลูโลสแล้วนะคะเราก็ต้องมาฟอกให้มันขาวกำจัดตัวสีในเซลลูโลสออกค่ะจากนั้นก็นำมาบดเป็นผง แล้วก็นำผงเซลลูโลสเนี่ยค่ะมาทำปฏิกิริยากับเรียกว่า Etherifying Agent นะคะตัวนี้ก็จะเปลี่ยนจากเซลลูโลสค่ะเป็นตัวคาร์บอกซี่เมทิลเซลลูโลสก็จะได้ตัว CMC ออกมาค่ะ
CMC คือย่อมาจาก
คาร์บอกซี่เมทิลเซลลูโลส
นะคะ
ก็คือมีเซลลูโลสอยู่ก็คือตั้งต้นมาจากเซลลูโลส
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะการสังเคราะห์ใช้เวลาจากทุกกระบวนการที่คุณศิริพรพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นานไหมคะ
ก็ถ้าเฉพาะในขั้นตอนการสังเคราะห์นะคะในการทำปฏิกิริยาจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าค่ะแต่ถ้ารวมตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมก็ในการเตรียมตัวเปลือกอะค่ะในเรื่องของการสกัดนี่ก็อยู่ในประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะค่ะ
ถือว่าได้ความได้ระยะเวลาที่พอใจไหมคะหรือว่าอยากให้สั้นกว่านี
้จริงๆถ้าเร็วกว่านี้ได้ก็ดีแต่ว่าคือถ้ามันก็ต้องมาปรับถ้าสมมติเราจะลดเวลาในการทำปฏิกิริยาลงอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องเพิ่มตัวทำปฏิกิริยาหรือว่าตัวอื่นๆเข้าไปค่ะเพราะว่าสุดท้ายเราจะต้องดูถึงคุณภาพของสารที่เราสังเคราะห์ได้ค่ะ
ค่ะคราวนี้สารต่างๆที่นำมาใช้ในกระบวนการจะเป็นสารเคมีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้ในส่วนของเวลาที่เราได้ผลผลิตของเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปล่อยทิ้งออกไปเนี่ยม
ัน
จะมีผลกระทบอะไรมากไหมคะ
ก็สิ่งที่ทิ้งก็ถ้าเป็นตัวสารพวกโซเวนต์นะคะหรือว่าตัวทำละลายค่ะแล้วก็จะมีการเก็บนะคะทีนี้เก็บก็จะมีบริษัทที่เขารับกำจัดอะค่ะ
ค
่ะหรือว่าส่งไปเพื่อรีไซเคิลนำมาใช้ใหม่หรือใช้ในเรื่องของการทำเป็นเชื้อเพลิงแต่อย่างถ้าเป็นพวกน้ำเสียเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีระบบบำบัดอยู่แล้วอะค่ะ
ค่ะก็คือดูแล
ค่ะ
พยายามให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วในปัจจุบันเนี้ยค่ะสาร CMC จากเปลือกทุเรียนเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอะไรได้บ้างคะ
ตัว CMC ค่ะจริงๆมีใช้ในอุตสาหกรรมนานมากแล้วก็มีหลายอุตสาหกรรมค่ะเช่นอุตสาหกรรมกระดาษส
ี
ซักฟอกอาหารและยานะคะเพราะว่าตัว CMC ค่ะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของเพิ่มความเสถียรเป็นสารไบเดอร์ค่ะเป็นตัวช่วยผสมเป็นตัวคงช่วยเพิ่มความหนืดในรูปของพวกอาหารหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือใช้เยอะๆในอุตสาหกรรมปัจจุบันนะคะ
ก็คือมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะคะ
ด้วยตัว CMC เองอะจริงๆมันไม่เป็นอันตราย
ค
่
ะ
ค่ะแต่ว่าถ้าจะให้มั่นใจก็คือเราจะต้องมีการตรวจสอบก่อนนำไปใช้งานนะคะ
ค่ะจากที่เริ่มคิดมาว่าจะพัฒนาเปลือกทุเรียนนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ย คุณศิริพรมีทีมงานด้วยไหมคะ
มีค่ะก็มีน้องช่วยกันทำอะค่ะนักวิจัยในหน่วยงานนะคะ
ค่ะถ้านับเวลาตอนที่เริ่มคิดจนมาถึงในปัจจุบันเนี่ยที่ถือว่าค่อนข้างลงตัวละ
ค่ะ
กินระยะเวลานานไหมคะ
ก็เป็นงานวิจัย2ปีอะค่ะ
ค่ะ
ปกติแล้วทางหน่วยงานก็คือจะมีช่วงระยะเวลาการวิจัยว่าหนึ่งงานนี่2ปี3ปีหรือถ้าเป็นเร่งด่วนก็จะ1ปีประมาณเนี้ยค่ะ
ค่ะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะรับเปลือกทุเรียนมาจากที่ไหนคะเพราะว่าคงต้องใช้ปริมาณเยอะใช่ไหมคะ
เปลือกทุเรียนก็คือณปัจจุบันเนี่ยก็ตามตลาดทั่วๆไปอะค่ะ
ค่ะ
ก็คือติดต่อกับทางแม่ค้าหรืออะไรเงี้ยค่ะไว้แล้วก็ไปรับมาโดยตรงอะค่ะคือถ้าไปเก็บตามถังขยะนี้คือไม่แนะนำเพราะว
่
าใช่มันจะสกปรกแล้วก็จะมีเชื้อราอะไรเงี้ยขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นเปลือกทุเรียนจากที่แม่ค้าที่เขาเป็นเขาเรียกอะไรนะคะปอก
ขาย
เนื้อ
ค่ะ
ใช่เปลือกทุเรียนจะค่อนข้างสะอาด
ค่ะ
ตรงนั้นคือเราสามารถนำมาใช้ได้เลย
ทีนี้ที่เท่าที่ทำมาเนี่ยใช้ปริมาณสักเท่าไหร่ต่อส่วนที่เราจะนำมาใช้ประโยชน์ค่ะ
ตัวเปลือกเหรอคะ
ค่ะ
หรือว่า
เปลือกทุเรียนที่จะต้องเตรียมไว้เนี่ยค่ะ
เปลือกทุเรียนจริงๆแล้วเนี่ยในการสังเคราะห์ค่ะจะคำนวณมาจากตัวเซลลูโลสที่เราสกัดได้นะคะหมายถึงว่าย ิวในการสังเคราะห์ CMC ได้เนี่ยมันอยู่ที่ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต
์ค่ะ
เทียบกับน้ำหนักเซลลูโลสตั้งต้น อยู่ที่100-140%นะคะ
ค่ะ
ประมาณนี้แต่เปลือกทุเรียนที่เราได้มาคือเราก็ใช้ทั้งหมดอ่ะนะคะ
ค่ะคราวนี้ในถ้าสมมติว่าจะต้องทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยคงจะต้องมีการเหมือนกับว่ามีศูนย์กลางที่จะเป็นเครือข่ายให้นำเปลือกทุเรียนสะอาดๆมาส่งให้อย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าจะทำเป็นธุรกิจ
ใช่ค่ะใช่เพราะว่าอย่างตอนที่เรามีการนำเสนอผลงานตอนในงานเปิดบ้านของกรมนะ
คะ
ก็มีทางเกษตรกรหรือว่าผู้ส่งออกค่ะที่เขาทำทุเรียนแช่แข็งส่งออกเนี่ยค่ะเขาก็มาก็ได้คุยกันพี่ก็บอกเขาก็สนใจเพราะว่าเปลือกทุเรียนเขาเนี่ยเยอะมากแล้วก็การกำจัดก็คือยากเหมือนกันแล้วก็ถ้ากำจัดแล้วจะต้องมีค่าขนส่งหนึ่งส่วนแล้วก็ค่ากำจัดอีกหนึ่งส่วนซึ่งเป็นปัญหา อยู่ตอนนี้ถ้าได้ใช้ประโยชน์เขาก็ยินดี
ค่ะเหมือนกับว่ามันมีรายจ่ายทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะถ้าจะให้เขาดูแลเอง
ค่ะ
คราวนี้ประโยชน์ที่เราได้รับจากการแปรรูปสาร CMC จากเปลือกทุเรียนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างคะมีที่เราใช้ในบ้านเรือนบ้างไหมคะ
ตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็คือที่เป็นไอเดียที่จะต่อยอดหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือคิดว่าน่าจะนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มอะค่ะสำหรับเป็นบรรจุภัณฑ์แต่อย่างในบ้านเรือนคือ CMC มันเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหมือนกับพวกอาหารหรืออย่างนี้ค่ะถ้าอย่างเช่นถ้าทำโยเกิร์ตเราก็จะใส่ตัวนี้เพื่อให้มันข้นหนึบขึ้นทำวุ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็ใช้ได้แต่ที่อย่างที่แจ้งว่าถ้าเป็นไอเดียตอนนี้คือต้องการขึ้นรูปเป็นซองสำหรับบรรจุพวกชากาแฟอะไรอย่างนี้ค่ะเพื่อที่เป็นแบบละลายน้ำได้เลยทันทีโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มบรรจุภัณฑ์ขยะจากบรรจุภัณฑ์นะคะ
ค่ะก็คือลดปริมาณขยะนะคะ
ค่ะ
ค่ะทีนี้ถ้าเป็นต้นทุนเกิดจะทำจริงๆเนี่ยลงทุนเยอะไหมคะ
ต้นทุนก็คือส่วนของต้นทุนตอนนี้ก็จะเป็นต้นทุนของตัวสารเคมีค่ะ
ค่ะ
ก็ยังเยอะอยู่ในระดับห้องปฏิบัติการนะคะ
ค่ะ
แต่ถ้าในระดับอุตสาหกรรมขยายใหญ่ไปแล้วเนี่ยคิดว่าต้นทุนน่าจะลดลงเพราะว่าสารเคมีถ้าเราซื้อในปริมาณเยอะๆอะไรเงี้ยค่ะราคาก็น่าจะถูกลงคือตอนนี้ CMC อะค่ะโดยมากนี่คือนำเข้าจากต่างประเทศ
อ๋อค่ะ
ค่ะยังไม่ได้มีผลิตในสากลในบ้านเราอะค่ะถ้าจะลงทุนจริงก็ในเรื่องของห้องปฏิบัติการจะเป็นหลักค่ะ
ค่ะจากที่ฟังมาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีนี้ทางกรมวิชาการเกษตรมีการวางเครือข่ายให้ขยายมากขึ้นกว่านี้ไหมคะ
ถ้าทางในภาพรวมของกรมอะค่ะตรงนี้ก็คือยังไม่ได้ถึงจุดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าในภาพรวมของในกลุ่มหน่วยงานเองอะค่ะก็คือก็มีการคุยกันจะติดต่อผู้ประกอบการในเรื่องของการนำเปลือกทุเรียนมาเพื่อผลิต
ค่ะ
ตรงนี้ค่ะก็คือเราหนึ่งก็คือเราก็ช่วยลดค่ากำจัดขยะตรงนั้นไปได้อ่ะค่ะ
ค่ะ
ก็จะประสานกับผู้ประกอบการหรือเกษตรกรในกลุ่มที่ติดต่อกับกลุ่มงานตรงนี้ก่อนนะคะ
ค่ะคุณสิริพรทำมาตั้งแต่ต้นเห็นว่ามีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรที่มันหนักหนาบ้างไหมคะในการสังเคราะห์สาร CMC จากเปลือกทุเรียนนะคะ
ถ้าในเรื่องของปัญหาตรงนี้ก็คือยังไม่มีปัญหาอะไรที่แบบมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต
่
อาจจะเป็นในเรื่องของสีของ CMC ที่เราสังเคราะห์ได้อย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องมีการปรับเพราะว่ามันยังไม่ขาวเท่ากับ CMC ที่เขาขายทางการค้าค่ะที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี้ยค่ะอาจจะเนื่องด้วยว่าวัตถุดิบของเราอะค่ะเป็นเปลือกทุเรียนซึ่งหลากหลายในการควบคุมคุณภาพเนี่ยอาจจะยังไม่ดีเท่าอุตสาหกรรมที่เขาทำอยู่ตอนนี้ค่ะซึ่งปกติเขาจะใช้พวกทั้งไม้สนหรือไม้ยูคาพวกนี้ค่ะ
อ๋อจากวัตถุดิบเราต่างกันอยู่แล้ว
ใช่ค่ะอาจจะต้องมีการปรับตรงนี้
ค่ะทุเรียนนี่ได้ทุกพันธุ์เลยใช่ไหมคะ
ได้ทุกพันธุ์ค่ะ
ก็คือถือว่าข้อจำกัดตรงนี้ไม่มีแล้วเพียงแต่ว่าเราจะปรับแต่งเขายังไงให้ได้ตามเป้าหมายของเราให้ดีที่สุด
ใช่ค่ะ
นะคะค่ะ ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่หรือว่ามีหน่วยงานที่เขาสนใจจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำไปขยายต่อจะติดต่อได้ยังไงคะอนุญาตไหมคะ
ต้องติดต่อมาทางกรมค่ะ
ค่ะ
ติดต่อมาทางหน่วยงานตรงนี้ค่ะก็จะต้องพิจารณาเป็นกรณีไปอะค่ะแต่ก็คือจริงๆทางกรมก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะค่ะ
ค่ะไปที่กรมวิชาการเกษตร
ค่ะ
ใช่ไหมคะอยู่ตรงเขตจตุจักร
ใช่ค่ะตรงในมอเกษตรเลยอะค่ะหน่วยงานเราตั้งอยู่ในนั้นค่ะ
ค่ะให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อก่อนเลยได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
ค่ะ
ค่ะ02-940-5468ค่ะ
ค่ะติดต่อเฉพาะวันเวลาราชการนะคะ
ค่ะ
วันนี้ทางรายการขอขอบพระคุณคุณสิริพรติงรังนะคะซึ่งเป็นผู้ที่นำแนวคิดดีๆมานำเสนอต่อสังคมนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ท่านผู้ฟังคะเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเปลือกทุเรียนที่เราได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้จากคุณสิริพรนะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่พยายามจะหาประโยชน์จากสิ่งที่เราทิ้งหรือว่าเป็นสิ่งของที่เราไม่ต้องการใช้แล้วนั่นก็คือเปลือกทุเรียนนะคะเป็นการช่วยเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการที่จะสั่งสาร CMC จากต่างประเทศเข้ามาเป็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ไทยและหวังว่าเราคงจะได้รับการสนับสนุนให้มีการนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะในช่วงต่อไปค่ะติดตามกันในช่วงติดไม้ติดมือว่าเรามีคำถามประจำรายการอะไรมาฝากนะคะ
1 2 3 แชร์ช่วงติดไม้ติดมือ
คำถามประจำรายการวันนี้มีอยู่ว่าสารสกัดจากเปลือกทุเรียนนำมาทำอะไรได้บ้างนะคะสารสกัดจากเปลือกทุเรียนนำมาทำอะไรได้บ้างเขียนคำตอบลงไปสัญญาบัตรแล้วส่งมาที่ฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกลสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120หรือหมายเลขโทรศัพท์นะคะ02-504-7711ในวันและเวลาราชการค่ะรายการนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงอุษณีจุฑศิลป์ประสานงานวิสันเชยวัฒนาบทรายการดิฉันกตามาลีกิติเวชดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการค่ะรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ